Im zot Angel Masafra, kryepeshkvija metropolite e Shkodër Pultit është ndër më të mëdhat në të gjitha trevat shqiptare, e si për numrin e besimtarëve ashtu edhe për veprimtarinë. Çfarë gjendje është sot Kisha Katolike në këtë territor të kryepeshkvisë metropolite?
Unë falenderoj Zotin, unë të shoh dy gjëra të theksoj për programet që jemi duke përgatitur dhe pas kësaj pune intensive që kemi bërë, vërtet edhe kemi mbyllur me dorëzimin i dokumenteve në Rom, ne tashti në këtë të fundi kemi perituar se Kishë Katolike si shtetë ardhja në Shqipëri i estrave gol kaqore që ka qënë një prej faktoreve e pavarësis e Shqipëris. Në parashikim, koga e kreshmeve, është gati përkëthimin i dokumentit Moriris Dignitate, digniteti i gruas, që kemi shtypë përmendoj 5500 copë, kopje, e në masë kemi 4 kuntesat mbi digniteti i gruas, ato kuntesat që ne bëjmë gjithë moshë do kreshme për të paraqitur njerëzve temat e doktrinës së Kishës Katolike. Tjetër gjë shumë interesante është se në fund të masit në katedrale kemi një kopje çarçafe të Krishtit dhe sindonës që na fali kardinal Poletto në 2000, por e tashti në fund të masit do të vi sekretaria e sindonës që është në Torino për të na paraqitur e duke bërë një program shumë të ngjeshur për Krishtin për të treguar se kjo çarçafe ndoshta është çarçafa ku Krishti që
pështjelur.
Kër vëdici e që varrosur në varë për tre ditë. Unë një prej angazhime që ka marë, falenderoj dhe që më ndimojnë dhe financiariste, të përcjellë mësimet e papës, duke filluar nga mesazhi papës një janari, që gjithë më ne kemi përkthyer, shtypur dhe prezentuar dhe publikisht në Teatri Migjeni, edhe në gati është në përfundim dhe kompendio për mbledhja edhe në dotinë e katekizmit, por është gati në mbarim. Por prasë për mbledhjen e dotinës sociale të Kishës që ka qenë një punë jashtëzakonshme se janë ato vlerat gjithë të mbashme ku çdo shoqëri, pavarësisht nga feja, mund të thith vlerat për të ndërtuar shoqërinë sa më të drejtë, më të mirë.
Ju një vëmendje tjetër që keni pasur për zemër dhe e keni mbrojtur e quar përpara është edhe bashkëtesa paqësore mes bashkësive të fetare, dialogu, afrimi, respekti. Si është situata aktuale në Shkodër e Rrëthinë?
Falenderoj Zotin, jemi duke vazhduar, nuk kemi asgjë të veçantë nga ana negative, ndoshta do të parashikojmë të bëjmë një takim në të ardhmen, si pikërisht për 25 vjetorit të takimit të papës në Asisi, lutja Asisi, të bëjmë edhe këtu në Shkodër diçka të veçantë, do të shohim. Janë gjëra që vazhdojnë për të mirën. Ne falenderoj Zotin për angazhimet e të gjithëve krerëve fetare, njerëzve që pavarësisht nga dallime që ekzistojnë, po të ecim përpara duke vepruar me respekt edhe me tolerancë konstruktive, pozitive ndaj tjetrit.
E si qëndron çështja e thirrjeve të shejta meshtarake rregulltare për Kishën Katolike në Shkodër në përgjithësi atë shqiptare, e si e shikoni ju këtë seminar ndër diocezan?
Është një sesazh, sepse pas seminare nuk mund të formojmë meshtarët, është një gjë domosdoshmë. Atashti kemi një diçka të veçantë në këtë vit të fundit, se është duke bërë seminari jo vetëm i Shqipërisë, por dhe i Kosovës edhe i majtë të zi. Dhe thënë është një gjë që edhe bashkëpunimi edhe nga ana e edukatorëve e këtyre zonave. Dhe thënë, pas seminari nuk ka perspektive Kisha. Atëherë, kemi atashti në propedeutik, kemi një lulizim, pesoj, të vërtet është një punë që duhet të angazhojmë. Unë ata që kërkoj të gjithë meshtarëve motrave, atashti jam duke dorëzuar një trena e salesianëve që fletë për që në mafër të rinjëve dhe një dokument të mjedukimi i kardinal Banjaskos për të nëzitër dhe më shumë që meshtarët, motrë, rekultarët, katekistët jenë më shumë afrë të rinjëve, afrë adoleshenëve, se është moshë më e vështirë e kanë nevoj që në dikush i ndimonë në rritje shpirtërore, njërzore e intelektuale. Në fakt, në shtatorë, ne kemi bërë këtë asamble mbi urgjencat edukative edhe kemi insistuar që të angazhojmë shumë me familjet, me çifte të rinj, me adoleshentët, e duke vazhduar lutja e përdit lutja në javë para sakramentit, edhe duke vazhduar memorizimi i formulave katekistike, sepse të mos harrojmë katekizmin bazë. Këto janë pak a shumë ato udhëzime që vetë asambleja ka kërkuar për midis baritorës së përgjithshme që kuptohet çdo formulitë të bëj.
Si reagojnë besimtarët apo krishterët ndaj ungjillëzimit të ri, sa frekventojnë kishën, sa marrin pjesë në sakramentin e mesh, e jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre apo duhet diçka më tepër të bëhet?
Kënaqur 100% nuk mund të jem. Duhet të pranoj se besimtarët kanë dëshirë për të dëgjuar fjalën e Hijut, kanë dëshirë për të ndjekur traditat edhe duke qenë mbështetur ende nga mestari, nga motra. Problemi nuk është mos ardhja i besimtarëve, problemi është pakica e mestarëve që kemi. Brenda 2-3 vite kam 3-4 misionarë kanë mbaruar punë, janë kthyer në diocesën e vet. Do të thënë nga ana e mestarisë ne rrezikoj të varfërohemi. Ky është problemi më i madh. Atëherë, disa zona mund të bëhet një punë baritore më të fortë, por disa zona vetë për të mbijetuar, për të mbajtur fen në gjallë. Kjo është problemi se një herë në muaj që shkon në mestari për një mesh, çfarë mund të bësh? Po është minimali që mund të bëj, është mungesa e thirrje, për këtë unë bëj gjithmonë këtë apel, këtë thirrje, duke thënë se familjeve e të rinjëve, të rejave që të jenë të gatshëm, të jenë bujarë ndaj Zotit, ndaj kishës, sepse kisha Zoti ka nevojë për të rinjtë reja për të përçuar ungjillin. Problemi është jo kaq nga anë besimtarve se kuptohet edhe sikur që stonë sekularizmi, konsumizmi, këto gjëra janë liberalizmi, por problemi se mungojnë ungjillëzuesit, mungojnë mestarë, atëherë lusim Zotin që të mos mungojë mestarë edhe ato pakë që kemi edhe dikush me rradhë shkon edhe në mergim për të takuar emigrantët tonë. Korat janë të mëdha se të Jezusi, por punëtor janë pak. E ne jo duke përjetuar këta, jemi numër minimale i mestareve. Kishëm nevoj, pasë nevoj për 2-3 mestare misionar, por për të ashtit nuk i kemi.
Ne ju falenderojmë e jurojmë frytet të mëdha në misionin tuaj i përshkëvor e ungjillëzues.